Tungguna Beto, Bleshindani.
Balongo kia RDC, Rwanda, Bwela Jaka ya Congo Brazzaville, tamulaka na barabala ya nene ya Kinshasa Bubuyayi Kikuma, bavanda lomba la bantwadisi ya bainsi ya ntoto na beto ya Afrika, na kuwakana mpe kuvwana na ngemba. Na kizunga ya oriental kimbevu ya meningitme manisa na zone ya sante ya abi na no-est ya Kisangani. Nsambu ya ipesamaka Bubuyayi na Radio Kapi na mosi ya bantwadisi ya mavimpi ya kitini na nyonso na inda bantwadisi na beto. Na kananga mvula ya mupepe ya ngolo ya nukaka na mpipa ya kintete na kizole na sitea ilebo basi bebisaka bima mingi mpe mabuta mingi Bubuyayi mekondwa bisika ya kuvwanda nyonso na nima ya mwantangu. Mbote na beno nyonso bankundi ya luzolo na bisika nyonso ya beno mezi bakama. Balongoki ya RDC ya Rwanda mpe ya Congo Brazzaville tambulaka na balabala ya nene ya mbanza Kinshasa Bubuyayi Kitatu Kikuma kubinga bantwadisi ya bainsi ya ntoto na beto Afrika na kuwakana mpe na kufanda na ngemba. Balongoki ina kebaka sika na lukutakanu bamebokila Forum National des Etudiants Catholiques kubanda kintete awa na bwala kimfumu. Jambu ya ngudi kele, pardon, conciliation et bonne gouvernance kiyeka ya baleke na kufutula ngemba lukutakano yina mesimbamba na ngolo ya commission épiscopale pour l'apostolat des laïcs bwela jaka commission justice et paix na jeune koko samna nsanguyai ya René Kapita Pelezo.
Bavuandaka kuluta nkama mosi ya tambulaka na boulevard ya 30 juin na Kitatu. Balataka ba t-shirt ya mpembe pe na bitindia bilele na maboko vandaka kutambula na kulanda bankunga. Bana nzokanda yayi ya dibundu ya katolika zavisaka mutindu yayi ti bamebuya imene mvita yakele kunata mpasi na kizunga ya mazanga ya nene ya Afrika. Bao bandaka kutambula na gare centrale ti na centre interdiocesain wapi batulaka inti ya kesonga kidimbu ya ngemba. Sambu na bana ya katolika nzi ya Rwanda, kidimbu ya ekele samu na ngemba, mpe samu na kuwakana. Mirei Biraro. Nti ya ngemba ya beto mekuna awa na Kinshasa, kele kidimbu ya nene samu na nti ya yimpe, samu na kizunga maza ya nene ya Afrika nzimba wapi, bantumyo sofwete, wakana mpe fwete kuzinga na ngemba. Nti ya ekele, bumvwama samu na kimvuka ya ntoto ya Afrika, wapi bantu, fwete kusamba, samu na kutula ngemba, na banti yai. Samu ngemba fwete kuyala na Afrika, mpe na ntoto ya nzimba.
Que la paix règne sur la terre.
Samu na bana nzoka na katukaka inti ya Congo Brazzaville kidimbu yae kele kusonga luzolo na bau ya kusala sambu na kutunga ntoto ya Afrika ya kezola ngemba. Nanda munandi nganga nzambi Ambrose Muchembe yame kubongisa lukutakanu ya kezabisa ti mfuno na yao kuvandaka na kusonga na bana nzoka ndati bau kele na kisalu ya ngolo ya kusala sambu na kutula ngemba na kizunga yae ya mazanga ya nene ya Afrika.
Balongoki ya bainzo nkanda ya nsuka monisaka nganzi na bao na suka ya bubu na nyunzu na nor katanga kansi kutambula ina manisaka mbote ve mpamba ve ba polisi bwela diaka ba civil mingi lualaka ba mputa ba ibaka bima nyonso ya ntodisi ya mambu ya malongi na kitini ina yani mosi na dibuta na yandi ya mvimba mekuma kuzinga na kuswekama mavonga ina bandaka ntangu ba polisi zulaka kupanza balongoki ina ya vanda lomba ba inswa na bao ya kusala ba examen adlembangu inda ansangu.
Ndewa mefutuka na nyunzu kati na bana ya nzonkanda ya mfusambanu ti bapulusu na kimfuka bapulusu iya melwala ya ntete disasi tumbulaka yandi difumu ti yo basikaka na ndambu ya nkaka ntangu ya bava ndanu anina munduki na mwana ya nzonkanda mosi. Zole ya nkaka lualaka mingi na matadi kumosi na komandana bau lualaka mingi na dikutu kisina ya mfita yai bana ya mfusambanu vandaka na ngansi na sika ya bantwadisi to inspekteri ya nzonkanda mpamba ve na bana nkama mosi na makumi iya ya mfu sambanu kakabana makumi iya na tanu ya mazina me basika sambu bao futaka mbongo na bao ya uina bana ya mfu sambanu me bebisa inzo ya suproved kumosi tibima na yandi yonso mchindo mezabisa yao onana kiziba ya radio ya nyunzu na sangu yai na kalemi ntadisi ya EPSP memonisa ti ya ukele bana ya nzonkanda ya nyunzu ve kansi bana ya nzonkanda ya Mazda.
Na Bukavu kimvuka mosi ya tela nilaka ba insu ya bana ya fioti ketremina mambu ya kukotisa bana ya fioti na bisika ba ketekisa kamalafu. Fondation Solidarité des Hommes ke lomba na kusadila na ntualu nyonso mukanda tulaka maboko ntualisi ya mbanza Bukavu. Mukanda ina ya tulamaka maboko kubanda ngonda zole ya mvula yai kansi ya bame zisisaka NTTV ke lomba ti banda melunisa NTTV ba mvula kubutuka kumina nana ya bankento na ya babakala lenda ve kukota sika ba ketekisa kamalafu mpe sika ba kesonga kabizuzi toba sine nyonso nangi ya Dolphine Ngoi.
Yake kimvuka bana bwala bamebuki la Fondation Solidarité des Hommes mutufunda kifuna na mbalantete amemuna ti baleki kena kubwela makaka na kisalo kusala kindumba mbuta Fernando Nkana ntwadisi ya kimvuka FSH na Kivu ya Sud.
Ce sont les mineurs qui viennent des familles.
Yake bana baleki kena ukatuka na mabuta bato mbongo bake bimaka na ndila kelasi bana kwena na inzo bato bambuta mebuki la basa na kunata bana ndila nkaka beto lenda tubati ngwizani kele kati ya bato kufa ba inzo ya kulala na ina bako na salila ba mambo ango.
Ces hôtels, ces bars.
Bamfu memo na imbi mingi na diambu ya mtindina. Bafumo ya bainzo, bake teka kamalavu pe batika ya kulala. Kina kundima kuyamba baleki na batika ngonzo kande, bame pekisa kabao diambu ango. Andike kuiza landila yao, yani mosi, meza bisa ntuadisi ya mbanza mbutabonga laisi.
Nous ne pouvons pas accepter que...
Beto lena ndima diambu apidina ve, baba ndakotisa baleki na kati ya bainzo ya kusadila mambo ya mtindina. Beto ke baka misiku, beno fingila kaka, beno ke mwona yao, tama mingi ve batu ango bake kangama.
Tous ces gens, c'est rosa.
Zaba peti katuka mvula ya ime banda, bame kanga bainzo iya ya kebumbaka baleki kebo ndasadila mambo ya kindumba kuna. Kutu inzo ankaka bapa ntaka yao. Bukavu Adolphine Ngoi Radio Okapi.
Imene mambo ya kutekisa whisky na basashe. Lukano yina mebaka manaba mbuta luyalu ketaraka mambo ya mungiti mpe ya industry na mukanda mosi abao tulaka maboko bubu yae. Mukanda yina meza visati malafu yina kele ngolo ya kuduta mutinu ya fwanaka fwandila mpe mtu nyoso lenda kusumba yao atampe bana ya fioti. Malafu yina na basashe kepe saka bimbevo mpe kesi sobaka bankadulu ya bantu kenu waka yao. Samuna mbuta luyalu ya industry mutinu dubake tikilaka yao ketindaka bantu na kunwa yao mingi ya kuluta, yani kelomba na bakompani ya kisaraka yao na kutekisa yao kaka na milangi ya nene. Beto randa mbuta Simo Kimboso, ministra industri na alo alo ya Miribu Kasambui.
Bampenga beto ya Kongo, gouvernement, kebaka ba mesure, kupekisa manafu ya makasi, ba meteka yao diaka vena basashe, basashe ya mike, manafu yina yake, bebisa ba na mike, pi ba chauffeur bingi, bake, kuna yao na shuka, bakwe bwana bakwiti, tusa, etuke pekisa nena varafu yina, ba limitika yao diaka vena basashe, mesure yina, ya bakama na ministre ya industri na ministre ya ekonomi autorite nyoso na ba province beba kaba misiku samu na kupikisa mutumosi delewa teka jaka ve malafu angolo na basashe malafu ya angolo bafuti teka yao na milangi milangi ya minene kumsa samu na kubibisa jaka baleki na betu ve.
Na Kizunga Oriental kimbevu ya meningite memanisa na zone ya sante ya Abi na nord-est ya Kisangani. Yake nsangu ya pesaka bubu ya ina Radio Okapi, munganga Joachim Ondenda Kemi ya katiyem bureau ya dikabu ya mavimpia nitu. Yani mekatuka na njetelo mosi ya bilumbu kumi na iya na kitini ina wapi kimbevu ina dasukaka. Kubanda ngonda antete, bambevu mwananaka difunda mosi nkama mosi na makumi tanu, mpe nkama mosi na kumi na tanu bakaka lufwa. Munganga Joachim Ondenda Kemi, ketu bila mutindu bake saraka kintwa litiki mfuka na yandi, samu na kunanisa kimbevo ina ya menenjit na kitini ina, yandi kile na kinzonzolo ya Dorcas Kanku.
Ukatuna kisalu ya kutani na diambu ya kumwangisama ya kimbevo to epidemi leto mebaka nkisi mefwana ya kunwanisa kimbevo menenjite mpia nkisi samu na manguele na yao beto zengaka manguele ya menenjite katuka kilungu ya nana ti ya kumi na iya ngonda ya iya na bantu bambula katuka zole ti makumi tatu na zuri ya nkisi beto mebaka zabande beto kena ntungi ya mvula bonso bambula mebanda kiteso ya bambevo ina takulumuka na zina ya nini beto kitonda bivuka yonso sabisaka beto na kunonisa kimbevo meningite kati na bo OMS Malteser MSF Belgique dia kankangu yina sabisaka beto na ntungi ya mangwele na district ya mavipi ya Aru.
Na Kizunga ya Nord Kivu, bubu ya imelunga kilumbu ya Zole ya bisadi ya lupitali ya nene ya Goma mebu ya Kisalu. Bisadi na yake lumba matoma samu na kunataka bau mpe kufutila bau mbongo ya Lusansu na ntangu ya Kimbevo. Yafana kuzavisati muandambu ya bisadi kena kusala kansi bisadi ina meza visati kanaba pesa ve mvutu ya mbote na mambo ya bau kena kulomba na ntualu nyonso ata kisadi mosi jaka veta kuenda kusala Kisalu na lupitali ina. Bernadine Diambu.
Bisadi ina mimanga Kisalu samu na kusungisa nganzi na bau mutindu bantu wadisi na bau kena kunyokula bau samu na bau yegi kaka na zikabu mosi neti badokotolo ndeke na maluaku kubanda mazono kilumbu ya Zole. Bisadi ya kutanga ndeke na kusala Bisalu ya fitisioti bilumbu tatu kakabame pesa samu wa pesa mvutu na ina baki na kulomba. Bisadi ina metubati ya miluta bilumbu 15 baso nikaka mkanda mosi tomemo na bafumu na bau samu na kuzabisa bau bafasi na bau samu na Dr. Richard Kabuyang baki na kusala nyoso samu timvutu bakama mpe bamfumu na lupitalo kena masolo na bamfumu ya Kizunga samu babu ngsantete diambu ya transport samu na ina metala kutanina mabuta na bau na mavimpi ya njutu. Dr. Richard Metubati, lupitalo mekondo maluako konso kisadi ya letafo na kuenda lomba mukanda tobo na guvernora samu na kubukisa dibuta nandi na Goma. Bernardine Diambu, samu na Radio Kapi.
Mvula ya ngolo nokaka na mpipa ya Kintete na Kizole na site ya Ilebo ya kile na bakilometre kama iya na Mbanza Kananga mpe ya ubebisaka bima mingi. Bimbangi mingi keza visati ba injo mingi ya bantu bwela jaka ba injo ya bisalu ya leta bebaka nyonso. Samuna yau ba injo nkanda mingi ke lenda ve kufutukila malongi. Nandambu ya nkaka mabuta kitezo ankaba mosi mekondwa ba injo ya kulala na zenkoko mambu inki ya kusimba.
Fumu ya teritwari ya Ilebo, mbuta masumbuko zebisaka na nzila ya ntingati. Ene ya banzo nkama tatu kubebaka. Mtu ya nkaka kufuaka ntangu ya bibaka ya bainzo kubwilaka yandi, mpe bantu sambanu kulwalaka ngolo. Amisateri ya teritwari ya zebisati, ya kele mupepe ya ngolo ya kukisaka ntangu ya mvula kunokaka ya mesala ya bisumbula yae. Banda kilumbi na mabuta mingi kele jaka na bainzo ve. Ndambu na bao, bantu ya ntima mbote meku yamba bao, kansi bankaka kele na nganda ya babalabala. Yandi ya zebisati ya kati, banzo nkanda zole mpe kubebaka, ya uina banda nzo nkanda meku longuka ve. Ndambu na yao, kimvuka ya luyalu ya katera kabalinsu ya bana Kongo, OCDH na kufika zebisati, ludi ya pavion mosi ya nzo ya lusansu ya Ilebo, mupepe kundataka ya umpe. Ya kele kiteso mosi na tribine wapi baki salaka babitini. Nandamu na babu bapurusi uke zebisati banzila meku beba mingi. Nkangu kena kumona mpasi mingi. Beba kena mfunu ya lusadisu. Kansi tintangu yae ataki mamosi bawe pesa bao ve.
Na Kizunga Kasai Oriental Manisaka mazono na Mbanza Mbujimai lukutakanu ya kujatisa bisalu ya leta na Kizunga mpe kukabula kie kwa kati na bantodisi ya Kinshasa na baina ya Bizunga. Bilumbu zole bantumwa ya bisalu ya leta bambuta ya societe civil mpe bakompani pesaka mabanza na bau samo na ntiku ya metadila decentralizasyon ya kekwisa bake lomba ntsobolo mingi samo na ina metadila mambu ya mbongo mpe ya kutambula na yao. Adle Mbangu ntangu ya ikele ya kundi na beto Emmanuel Elameji Wakabedi.
Banjufula mefanda mingi na lukuta kanu ya bana Kasai Oriental na ina meta la decentralizasyon. Mombandu, nkita kuma ntwadisi ya division provincial sambo yandi ke yalaka mpi ke monisaka bisalu ya mbuta eluyalu yansi. Nkiki salu yandi tasala na kufanisa tiki salu ya mbuta eluyalu ya Kizunga. Kimfuka ya Kasai, memonisa mde, kisalu ya inzo ya kinzonzi ya bantumwa ya Kizunga, manaka na yau kele ya kuzabana mbote kati na basiku ya insi. Kansi na ina meta la mambu ya mbongo, kimfuka Kasai Oriental kezodila na inzo ya kinzonzi ya bantumwa ya nkangu kutinda kimfuka na bau ya tabaka kambongo tuka kisina samu na ntwadisi ya Kizunga bau kebokila na bansiku yansi kumonisa bisalu ya mbuta yae na mpira ti ya lunga fe kufanda na mbalamosi muntu ya kena tisa bisalu bola jaka ketala mambu ya mbongo bakefukisa mbongo samu na inzo ya kisalu ya luyalu ya ketala mambu ya kati ya insi bola jaka inzo ya kinzonzi ya bantumwa ya nkangu samu na kusadisa nsi na bet. Yandi mebaka kieka ya kutinda rapore ya kimfuka ya nebilumbu kekwisa.
Kitezo ya banzenza mafunda sambanu ya kezingaka na RDC insina beto bakaka mikanda ya kepesa bau inswa na muyibi mpe nkatu kufuta mbongo. Nsanguina pesa maka mazono Kizole na ino ya ntodisi ya Dejem na lukutakanu ya nivandaka na yau na bamvoma ya Lubumbashi. General Jean-Pierre Ondekane ke lomba na baina nyonso ya kile na mikanda yina na kwenda kufuta dolar difunda mosi na nkama tanu mutinu kile mabansiku kanave nyonso tabu wa ramasa. Ya fora kuzabisa ti bisalu ya kusosa susa ya salisaka intu ya Dejem na ina metadila baviza kena kulandakana na Kizunga ya Sud Kivu, Lieutenant Mosi ya 3e Brigade Integre bamezengila yani nkanu ya bamvula 15 ya buloko mpefwete futa mbongo ya amande dolar mafunda 15 samu na kubongisa bumvanzi ya yani salaka. Nkanu ina zingamaka mazono na indra masunga ya makesa ya Bukavu. Lieutenant ina bakangaka yandi na Bukavu kubana ngonda ya 10 ya mvula meluta. Bamekanga yandi samuti yali bakaka na ngolo mkento Mosi ya vandaka tidivumu. Kaka inzo wa masonga ina basisaka na buloko pulusi Mosi ya bafunda kati yandi zuraka kubaka nkento Mosi angolo samu na bazuzi bidimbu ke monisa seleka ya jambu ina ve ngunga ya sambanu na miniti makumi ia na tanu awa ntsuka bansangu na beto Jean-Claude Ntiala vandaka na njira masini bansangu ya nkaka mbasi na suka tapesama na folken konso musera Afrika beto na beno takutana mbasi na nkokila samu na bansangu ya nkaka na ninga kikongo beto ke tombila beno nkokila kila mbote na mabuta na benu.